Zdravíme všetky hamburgerové deti.
Dnes z exkluzívneho miesta v hoteli Bystrička v Bystričke, kde máme ďalší ročník ekonomického basecampu, kde samozrejme nechýba exkluzívny host.
Zo zahraničia.
Ktorým je tentokrát význačný český ekonom Pavel Potužák. Vítaj u nás.
Vítame ťa.
Dobrý deň, ďakujem za pozvání. Som tady moc rád.
Ty si napísal taký zaujímavý článok s Markom Hudíkom, ktorý sme mali minulý rok na tomto ekonomickom basecampe. On vtedy rozprával o Číne. A vy ste spolu napísali niečo o ekonomickom raste, čo je taká matka všetkých tém pre ekonomov. Ja si pamätám taký citát ekonóma, ty budeš asi vedieť, kto to povedal, že keď začal myslieť o ekonomickom raste, tak už nemohol prestať o tom myslieť.
To bol Robert Kukas.
Áno. Tak povedzme, že prečo je ten ekonomický rast taký vzrušujúci pre ekonomov a prečo nemôžu myslieť o niečom inom?
Tak, Lukas do té doby vlastně zkoumal zejména teorii hospodářského cyklu a teorii peněz a pak se překlopil na teorii ekonomického růstu a on si kladl otázku, proč jsou některé země chudé, některé bohaté a proč některé chudé země byly schopny zažehnout rychlý ekonomický růst a některé prostě měly tak nízký ekonomický růst, že v té chudobě se potácely desítky let. Takže to byla otázka, která ho mimořádně zajímala. Oproti hospodářskému cyklu, když se podíváme na recese, tak třeba hrubý domácí produkt klesá o pár procent. Mm. Ale u hospodářského růstu, což je perioda desítek nebo i století, tam každé procento rozdílu u ekonomik, jestli roste 1 nebo 2 %, tak to udělá za těch 100 let gigantický rozdíl. Třeba ekonomika se roste 1 %, ta se zdvojnásobí její velikost za 70 let. Ekonomika se roste o 2 %, tak její velikost se zdvojnásobí už jenom za 35 let. Jo, to znamená, každé malinkaté procentníčko rozdílu ekonomického růstu za tu dlouhou periodu vytváří obrovské rozdíly v blahobytu v těch zemích.
Takže to je vlastně, to se hovorí o veľa veciach, například jsme tu mali pandemiu, kde tiež ľudia nechápali exponenciálne krivky a vlastně jako sa šíri vírus. Tak vlastně to jakoby opakuje to za pesnička, že my úplně intuitivně nerozumíme exponenciálne krivka a v různých oblastiach teda vedia prekvapiť. Myslím, že Kamen vypočítal taký model, že keby Spojené štáty americké od roku 1870 do roku 1990 rástli o 1 percentuálny bod pomalšie, tak by ich ekonomika bola ako ich ekonomika bola taká výkonná ako ekonomika Mexika. Že 1 percentuálny bod by spôsobil, že dnešná Amerika, že by neutekali Mexičania do Ameriky, ale možno že naopak, lebo by bola Amerika chudobná.
A to je ta fascinující otázka, proč sú Mexičani na tej úrovni, aké sú, a Američani na druhé?
Lebo im chýba 1 percentuálny bod.
A kde sa to bere,
jo? No a teraz, no.
Ale toto sa podstate začali ľudia pýtať až v 19. storočí, nie? Že dovtedy ako ekonomický rast existoval, okay, renesance bola asi trošku ďalej ako stredovek, ale bol strašne mizerný. A vlastne to 19. storočie, čo spôsobilo ten boom myšlenkový, ale aj ten boom vlastne toho rastu. My sa bavíme ako priemyselná revolúcia, ale to je také zaklínadlo, že priemyselná revolúcia, ale čo je tá podstata tej priemyselnej revolúcie?
No tá intelektuálna tradícia už možná vznikla dřív, už v 18. století, pretože Smithovo dílo Pojednání o podstatě národu je 1776, takže on se taky ptal, proč jsou některé země bohaté a chudé a co vede k růstu těch ekonomik. Smith to viděl v dělbě práce, čím vyšší je trh, tím bohatší může být dělba práce a tím větší produktivita každého jednotlivého pracovníka. A když ukazujeme studentům grafy toho HDP na hlavu, samozřejmě HDP je nový koncept, jo, nikdo neznal HDP za Karla IV., tak přesně jak říkáš, během toho 19. století nebo konce 18. století je tam takový zlom, který jako souvisí s tou průmyslovou revolucí, ale otázka je, proč nevznikla žádná průmyslová revoluce ve starém Římě nebo ve starém Řecku nebo ve staré Perzii. Ono to není tak, že najednou na nás průmyslová revoluce spadla a od té doby rosteme. Jako někdy slýchávám, kapitalismus je zlý systém, stačí, aby protože máme ty nové technologie, máme technologický pokrok, tak ten kapitalismus nepotřebujeme. Jo, díky těm technologiím můžeme nastolit nějaký komunismus. Tyto názory se ale neuvědomují fakt, že ty technologie nepadají z nebes. A oni jsou podmíněny tím, jejich růst, jejich tvorba a tak dále, je podmíněna tím společenským řádem, ve kterém žijeme. To znamená, není náhoda, že ta průmyslová revoluce a ten rapidní technologický pokrok vznikl v tom, nebo začal se zrychlovat v tom 18. a 19. století. Přesně v době, kdy v podstatě ty feudální ekonomiky se začaly rozpadat. Jo? začaly se otvírat trhy, začaly vznikat instituce, které známe dnes, které znamenají respekt k vlastnickým právům, k respekt ke smlouvám, otevírání obchodu, možnosti spořit, investovat, akumulovat kapitál a vymýšlet. A když víte, že plody vaší práce, plody vašich investic, plody vašich vynálezů přijdou k vám, že vám je neukradne král, že vám je neukradne šlechta, že vám je neukradne strana a dělnická třída, když to vezmu do budoucnosti, tak máte mnohem větší motivace k této ekonomické aktivitě. To znamená, zaženutím růstu byla ta velká institucionální změna, která vznikla nejdříve v Anglii, a pak se začala šířit do těch anglických kolonií a i do kontinentální Evropy.
Ale posledné 2-3 dekády já mám pocit, jako by jsme byli trošku teraz také opačné historické zkušenosti, že ten rast minimálně v západnom světě zpomalil a začíná se teda hovorit, že či jsme nedosiahli jako nějakou tu hranicu, kde povedzme, nie že úplně stagnácia, ale ten rast by bude extrémně nízký a teraz tu teorie jako, že či za to může zpomalenie inovácií alebo demografické zmeny a tak ďalej. Čiže je niečo, čo sa v tej spoločnosti zmenilo oproti, povedzme, roku 1890 a dnes?
Tak když se podíváme na průměrný tempo růstu, tak ve 20. století byly podobný jako v 19. možná o něco větší. To, co bylo ve 20. století, byla ta prudká velká hospodářská deprese, která zpomalila ten trend. Těch posledních 20-25 let, tam nezapomeňme, že jsme měli velkou recesi, která snižuje ten průměr. Na druhou stranu předtím byl relativně rychlý boom. A ona nejspíš ta recese v roce 2008 až X měla svůj genetický prapůvod v tom rychlém boomu od roku 2002-2003 do roku 2007. Když se podíváme na ty růstové faktory, tak je to jednoduchá matematika. Růst je determinovaný růstem pracovní síly, akumulací kapitálu a technologickým pokrokem. Jo? Ty populační křivky nejsou úplně příznivé v západní Evropě nebo v západním světě obecně. A ono také nejspíš ten technologický pokrok závisí na tom samotném populačním růstu. Jo? Existují takové ekonomické modely, které to přímo spojují a je to z toho důvodu, že čím větší máme populaci, tím větší je šance, že se narodí nějaký genius, který ty technologie posune, jo? A tak dále. Na druhou stranu ten genius také musí mít jako příležitosti a možnosti vynalézat a prodávat pak ty své výrobky na trhu. Jo? A otázka je, jestli to institucionální prostředí těch posledních 20 let není trošku víc škrceno pro tyhle inovátory, pro tyhle podnikatele, pro tyhle lidi, které mají nové myšlenky. To je další věc. Jo? To znamená, slabší populační růst a možná silnější regulace jsou důvodem toho, proč ten růst zpomaloval. Na druhou stranu po pádu té železné opony celý východní svět se napojil na mezinárodní obchod západního světa, což byl stimul pro celosvětový ekonomický růst. Ta dělba práce, o kterou jsem předtím mluvil, místo aby zahrnovala pouze západní svět, mohla se rozšířit o ten východní svět, což byl stimul pro rychlejší ekonomický růst. A možná ty přínosy z dělby práce, které jsou jako pozitivní, tak přírůstky jsou stále menší a menší, jestli si rozumíme. To znamená, ten impuls z hlubší dělby práce na začátku 90. let mohl postupně vyprchávat. Jo.
A já jsem trošku dúfal, že mi nahráš na smeč, lebo my jsme akorát skončili prednášku, kde si hovoril o vplyve úrokových mier. A že či tam nevidíš, povedzme, aj tu neštandardnú monetárnu politiku za posledných 15, alebo povedzme, možná až od dotkom bubliny 20 rokov, že v tom hrá nějakou úlohu?
Tak když jsem mluvil o tom boomu od roku 2002 do roku 2007, tak jsou názory, že ten boom byl jako uměle vytvořený, že ten ekonomický růst byl vyšší, než by býval byl, kdyby úrokové sazby nebyly tak nízké. Jo? To znamená, už v roce 2002-2003 úrokové sazby byly relativně nízké po dlouhou dobu, což mohlo vytvořit ten boom, který se nejvíce projevil na hypotečním trhu, na tom housing market, který skolaboval. Jo? Ta ekonomika šla do recese, úrokové míry nejspíše i ty přirozené klesaly a centrální banka směřovala s těma úrokovými mírama níž a níž a snažila se chytit pokles těch přirozených úrokových měr. A možná nastala už tehdy situace, že centrální banka, aby chytila ty nízké přirozené úrokové míry, že potřebovala dokonce záporné úrokové míry na peněžním trhu. Jo? To znamená, ono je možná pravda, že i ta nulová úroková míra, co centrální banka vytvořila od roku 2010 a dál, byla příliš vysoká. Jo, ale problém nebyla, nebo ta recese nepřišla sama od sebe, problém byly expanzivní měnové politiky od roku 2002 do roku 2007, které nám přivodily tuto finanční krizi. Jo. To znamená, ty nestandardní měnové politiky takzvané, byly způsobeny tím, že centrální banky potřebovaly úrokové míry hodně snížit a potřebovaly možná, aby byly negativní. Protože možná přirozené úrokové míry byly v té době negativní. Proto se volily jiné nástroje, jako je to kvantitativní uvolňování v České republice, kurzový závazek a tedy. Ale problém byl to, že jsme dovolili boomu se rozvinout. Pak už se jenom hasila nějaká recese.
Doteraz jsme se rozprávali o tom, teda, že aký je ten rast úžasný, ako dokáže exponenciálně rásť a či náhodou nám teraz nějak nechýba, či nie je to ta velká stagnácia, o které písal aj Kaven z okolností. Ale jsou tu ľudia, ktorí by radi videli nerásť, alebo argumentujú za to, že potrebujeme degrowth, teda v zásade recesiu. Asi si zachytil nejaké takéto argumenty, že čo by si povedal, že je taký hlavný protiargument tomuto hnutiu, hej? Lebo zatiaľ je ešte pomerne malé, ale začína sa asi v čase rozširovať a niektorí asi poslucháči sa možno, že s tým stretli. Tak čo by si povedal, keby taký hlavný protiargument, že prečo nedáva zmysel tento tlak na to, že poďme rušiť a poďme bojovať proti rastu?
Nevím, jestli vlastně z té druhé strany pochopení, co je to ten ekonomický růst. Jo. Připadá mi, jako kdyby argumentovali tím, že ten ekonomický růst byl někým naplánován nebo chtěn. To je spontánní proces. Jeden z mých oblíbených citátů Rothbarda, což je relativně teda okrajový ekonom, byl, že ve svobodné společnosti má každý tolik růstu, kolik sám chce. Jinými slovy, je to z podstaty člověka, že lidé chtějí pracovat, spořit, investovat, inovovat, aby se v budoucnu měli lépe, aby se jejich děti v budoucnu měli lépe. Pokud je toto inklinace u větší části společnosti, tak to v datech pozorujeme jako ekonomický růst. Ale nikdo tyto inklinace, tyto preference lidem nepřikázal, oni se chovají zcela svobodně a projevem jen ten ekonomický růst. To znamená to za prvé, to znamená, ten proces není nikým řízen, vytváří se spontánně. Pokud bychom to chtěli zastavit, první otázka je, proč bychom to chtěli zastavit? A druhá otázka je, jak bychom to měli zastavit? Když odpovím nejdřív na tu druhou, tak to znamená, že lidé mají jakési chybné preference, to jejich ekonomické chování je jiné, než by bylo optimální. A měla by zde být nějaká centrální autorita, která to jejich ekonomické chování změní, odkloní. Mm-hmm. Tak, aby ta ekonomika nerostla. Ale ekonomika není nic jiného než suma mnoha jedinců, to znamená, aby jejich důchody nerostly. Aby jejich důchody nerostly, to znamená, aby produkce nerostla. To znamená, podle představitelů této myšlenky bychom měli zastavit naše produkční procesy tak, aby stagnovaly nebo možná klesaly. Jo? A můžeme se bavit teda, jak tohoto dosáhnout. Druhá otázka je, proč bychom chtěli mít ten nerůst. Implicitně v tom vidím hypotézu toho, že dnešní ekonomiky rostou na úkor budoucnosti. To znamená, my stále bohatneme na úkor nějakých budoucích generací, které budou chudnout, buď budou mít méně spotřebních statků, nebo budou mít horší životní prostředí. Tak. Ale protože ta ekonomika funguje tak, že nikdy se nekouká jenom na tu současnost, ale i kouká dopředu, na budoucnost. Cena půdy vlastně reflektuje výnosy, které budou v budoucnosti. Ceny akcí reflektují výnosy, které budou v budoucnosti, které jsou samozřejmě ale diskontovány. Tak se ptám, proč už v dnešních tržních cenách není zakomponováno to, že ekonomiky v budoucnu budou klesat? Proč tam není zakomponováno to, že vyčerpáme naše zdroje? Kdybych opravdu platilo, že bude zcela vyčerpána ropa a tak dále, tak už dnes by měly vyskočit ceny ropy na vysoké úrovně a měly by růst. Měly by relativně růst ceny ropy ke spotřebním koši. To, co ale historicky pozorujeme, to, že naopak relativní ceny surovin k obecnému spotřebnímu koši klesají. To znamená, ty trhy očekávají ne, že těch surovin budeme mít méně, ale více. A je to z toho důvodu samozřejmě, že existují. Jakmile nějaký zdroj se začne vyčerpávat, tak existují motivace k tomu hledat nové zdroje. To znamená, dnešní ekonomika, kdyby byla technologicky na stejném principu jako římská ekonomika nebo řecká ve starém Řecku, kde hlavní palivo, řekněme, bylo dřevo, tak samozřejmě okamžitě skolabuje. Tím, jak rostla cena dřeva, hledali se způsoby, jak vyrábět jinak, s jinými materiály a tak dále. To znamená to, co jsme pozorovali v 70. letech, ropné šoky, šejkové zastavili kohoutky, raketově zrostla cena ropy, hledali se nová naleziště ropy v Americe, postupně pak v Severním moři a tak dále. Hledali se způsoby, jak spotřebitelé by měli omezit svoji spotřebu ropy, to znamená ty obrovské motory a ty obrovská auta se začala zmenšovat a teda a teda. To jsou ty ekonomické motivace, to jsou ty ekonomické impulzy, které mění strukturu ekonomiky. Jo? A z toho, pardon, je taková, to není moje myšlenka, to je známá myšlenka, pokud je lidská invence nekonečná, tak jsou vlastně nekonečné v uvozovkách, samozřejmě, i přírodní zdroje. Jo? Když to nebude ropa, v budoucnu bude to jiný zdroj. Jo? Já nejsem fyzik, nerozumím tomu, ale nejspíš to za 1000 let bude energie třeba z jedné fúze. Jo, nevím teďka. Ale to, co jsme viděli v historii, je, že se neustále hledaly nové technologie a nové zdroje.
No to, čo to bude, už vieme, to vymysleli v Bruseli, bude to obnoviteľné zdroje a elektrina. Ale táto diskusia, akože my sa odvolávame na tie kvetinové deti súčasnosti, všelijaké Grety a podobne, ale ona v podstate má 200 rokov. Hej, že to je od Malthusa a napríklad aj Mill hovoril, že dosiahneme nejaký steady state a tam to proste celé ustrne. Je to, že ako ekonomia toto má viac menej akademicky dávno vyriešené a len to nevie vysvetliť populácii, alebo je ešte stále aj, nazvime to, nejaký relevantný prúd v ekonomii, ktorý dochádza k takémuto záveru, že jednoducho nastane tam nejaký steady state v istom momentu.
Tá ekonomie má modely, umí nakreslit a napsat rovnice a nakreslit ty grafy, kde by ekonomika nerostla, to není problém. Ale většina ekonomů se shodne na tom, že za prvý, ten ekonomický růst je spontánní proces, je determinován našimi institucemi, které jsou takzvaně ty, které respektují vlastnická práva a tedy, jak jsem se hovoril na začátku, ty umožňují ekonomický růst. Problém, o kterém mluví Greta a tak dále, je z pohledu ekonomie de facto problém negativních externalit. A shodou okolností problém negativních externalit z pohledu ekonomie je opět problém vlastnických práv, respektive jejich chybného vymezení. To znamená, my jsme schopni do značné míry omezit negativní externality, když lépe vymezíme vlastnická práva. A když lépe vymezíme vlastnická práva, budeme mít i vyšší ekonomický růst. To znamená, v tuto chvíli to nejsou jako oddělené nádoby. My můžeme mít klidně ekonomiku, která neroste s negativními externalitami, můžeme mít ekonomiku, která roste bez negativních externalit a tak dále.
To jsme v minulosti mali ekonomiku, která rástla, nerástla, alebo rástla velmi pomaly a mala vysoké negativní externality, socialismu sa to volalo, takže to jsme si už vyskúšali. No ale to mi príde akoby taký jediný dobrý a hlavný argument týchto zastancov degrowthu, že v zásade je tu ten problém externalít a presne, ako si povedal, my ekonomovia vieme, že teoreticky sa má riešiť vynucovaním vlastníckych práv, ale keďže tu máme niečo, čo sa volá teda globálne oteplovanie a problémy spojené s vypúšťaním CO2, ktoré je veľmi decentralizované po celom svete a v zásade na riešenie tých externalít by sme potrebovali nejakú koordináciu na celej planete. Takže toto sa zdá, že keby je reálny problém a tí ľudia tvrdia, že práve ekonomický rast keby ešte zhoršuje ten problém, lebo nám umožňuje viacej vypúšťať tých CO2.
Ja som chcel ešte zdôrazniť jednu vec. Když porovnáme životní úroveň lidí dneska před 200 lety, tak je to neporovnatelný. Jo? Životní úroveň je mnohem vyšší, ale nejenom jenom několika nejbohatších jedinců, ale drtivé většiny populace. Jo? My žijeme mnohem déle, než žili naši předkové. Mnohem zdravější život. Jsme mnohem vzdělanější a pracujeme méně a máme mnohem lepší práci. Nelopotíme se v zemědělství 14 hodin denně a nedožíváme se 40 let. Jo. Takže náš život je mnohem lepší. To znamená, to musíme vzít tohle v úvahu.
A lokální životní prostředí.
Tak, nakonec je lepší životní prostředí. A teďka, ty mluvíš v podstatě o negativní externalitě, protože vzduch nemůže být vlastněn, nebo není vlastněn.
To je to problém, že není lokální životní prostředí, ale to globálné, jako keby.
A ty transakční náklady na vyjednávání toho se zdají být vysoké. Tak. Dovedu si ale představit, že například státy, které jsou v Tichém oceánu, můžou žalovat u amerických soudů americké firmy, aby byly kompenzovány za to, že se jim zvyšuje hladina oceánu. Můžou být kompenzovány tak, aby se třeba přestěhovali a tak dále. Jo, to znamená, prostor na ta vyjednávání tady jsou. Otázka je, jestli to ty vlády dovolují nebo ne. Jo. Ale je zde něco za něco. Jo. Je zde něco za něco. My bychom mohli růst úplně zastavit tím, že zastavíme ekonomickou aktivitu. A bude to znamenat smrt miliard lidí. Jo. To je jeden extrém. Druhý extrém je, že se na to úplně vykašleme. Necháme jako ekonomiku růst i s těma negativními externalitama. A můžeme se právě dostat do točka tak špatného životního prostředí a tak silného globálního oteplování, že to poškodí ty budoucí generace. Otázka je, proč se ty dnešní generace tolik nestarají o budoucí. A nebo oni se o ně starají, protože veškeré tyto úvahy probíhají skrze úrokové míry. Jo, a ty úrokové míry mají nějakou hodnotu, pomocí nich diskontujeme ten budoucí blahobyt těch budoucích generací. A otázka je, jak řešit tyhle externality jako globálního charakteru. To je jako triky, jo? To je jako složitá otázka. Já jsem se ptal některých těch radikálních rakouských ekonomů a nikdy se nedostal jako uspokojivou odpověď.
Myslím, že Marek Hudík teraz napísal paper o negativních externalitách a právě problému koordinace, ještě jsme měli možnost dočítat, tak možná, že tam se něco dozvíme nové.
To znamená, podle mě takové soudřešení je, nebo takové jako přímé řešení je snažit se pomocí nějakých mezinárodních smluv a mezinárodních soudů vynucovat práva těch, kteří jsou poškozeni, aby ti poškozovatelé mohli kompenzovat ty poškozené.
A to je otázka, že keď se hovorí o globálnom oteplování a týchto změnách, tak se častokrát iba zdůrazňují ty negativa, ale to přinese aj nějaké pozitiva některým častiam planety, některým lidem, že to se častokrát akoby neuvádza v těch studiách, které vyhodnocují celkové náklady. Že to akoby některým lidem, možno, že tam někde v...
Tak my na oktobra ještě jsme nekurili doma, takže momentálně šetríme vďaka oteplování.
Má to aj nejaké benefity. A potom je tu ešte teda tá slavná Kuznecová krivka, ktorá hovorí teda, že keď čím sú ľudia bohatší, tak tým sa viac začnú aj zaujímať o životné prostredie. A to je niečo, čo vidíme práve na tom západnom svete, kde už aj to CO2 celkové klesá napriek tomu, že rastie ekonomika. A možno, že sa do takéto niečo dostanú aj tie chudobnejšie krajiny, kde ten ekonomický rast ešte nemal šancu spraviť a svůj zázrak.
To je jedna z cest, je vlastně ten spotřebitelský tlak. To znamená, lidé můžou vyhledávat výrobky, které mají menší emisní stopu a teda a teda. Jestli to chápu dobře, tak pro ty představitele takzvaného degrowth je tato cesta příliš pomalá a může být takzvaně pozdě.
No a ještě v této diskusi většinou chýba celá ta druhá polovica toho argumentu, kterou se snaží tlačit Lomborg, ale mám pocit, že mu to zatím moc nejde. Asi se to, že my investíciami z tých dnešných výnosov vytvárania emisí môžeme znižovať náklady vlastne budúcej klimatickej zmeny.
Áno. Ale jak říkám, možná pro tyto představitele je to příliš pomalé, že už potřebujeme zasáhnout teďka a nečekat, až vzniknou ty lepší technologie za 10-20 let. Jo, je to typická vlastně mezičasová volba, kde oni se na to koukají tak, oni si to neuvědomují, ale z pohledu ekonomie na to koukají tak, že dnešní generace žije na úkor budoucích generací. V tuto chvíli trhy toto nereflektují. Jo. Spíš žijeme v době, kdy si trhy myslejí, to znamená, my lidé si myslíme, že budeme v budoucnu bohatnout, že tento růst není na úkor těch budoucích generací, ani na úkor jejich životního prostředí. Jo. To znamená, oni implicitně tvrdí, že dnešní tržní ceny jsou jako zkreslené, jako, a z pohledu ekonoma, jako kdyby tam chyběly ty trhy. Ceny můžou být zkreslené nebo neexistovat, pokud neexistují nebo jsou nekompletní trhy. To znamená, my na to můžeme koukat tak, že v podstatě neexistují trhy pro kvalitu životního prostředí, pro kvalitu ovzduší někdy v budoucnosti. Jo? A to z pohledu ekonomie představuje taky takzvané to tržní selhání. Jo? A teďka, jak to tržní selhání chceme řešit, to může dělat vláda. Problém je ale, že vláda může být subjektem vládních selhání. A dalším problémem je, jak ta intervence zasáhne tu ekonomiku, že nakonec ta intervence může mít napáchat víc škod, než to, co jsme chtěli opravovat.
Já myslím, že...
Já dám ještě jednu praktickou otázku na závěr, lebo my, keď někoho stretneme, nikdo se nás nepýta, že povedz mi teoriu rastu, alebo porozprávaj mi o tom, čo si myslel Rothbard. Všetci se pýtají, bude zajtra recesia? Takže bude zajtra recesia? A pýtam sa z praktického dôvodu, lebo pred chvíľkou som si prečítal, že v Spojených štátoch aktuálne vyšiel nová výsledky HDP za tento kvartál, ktoré pozitívne prekvapili 4,9% anualizovaný rast v prostredí, kde je 6% základný úrok. Hej. Že ako je toto možné? A nakoniec ako Česká republika, Slovensko tiež dramaticky narastli úroky. Vidíme, že peňažná zásoba sa stvrkáva. Napriek tomu, ako HDP už je niekde okolo nuly, ale nezamestnanosť drží. Čiže je to nejaká anomália, alebo máme teraz ešte len čakať ten veľký bust, ktorý príde?
No, ja nechci bejt jako povrchní a říkat to, že recese určite príde, jenom neviem kdy. Jo. Ja bych nepřeceňoval jedno číslo čtvrtletní, natož anualizovaný. Jo, s těma anualizovanýma číslama je velký problém. Jo, to může velice zkreslovat realitu. Anualizace znamená to, že to, co bylo v tomhle čtvrtletí, já automaticky protáhnu na další čtvrtletí. To další čtvrtletí ale může být úplně jiný. Jo, to je jedna věc. Pak, ten růst ekonomiky má svoje poptávkový a nabídkový vlivy. Jo, když jsi mluvil o peněžní zásobě a tak dále, to je poptávkový vliv, ale nezapomeňme, že ty poptávkový vlivy se projevují se zpožděním. To znamená, tento ekonomický nebo tento růst čtvrtletního HDP byl ovlivněn, nebo na něj měla vliv měnová politika někdy před rokem, možná před rokem a půl. To zpomalání tempa růstu peněžní zásoby se ale projeví až v budoucnu. Jo, to znamená, ten růst nemá nic společného se současnou měnovou politikou. To je jedna věc. Další věc, úrokové sazby, jak jsou nastaveny, centrální banka stanovuje nominální úrokové sazby, jo, ale pro ekonomiku jsou klíčové reálné úrokové sazby. To znamená nominální úroková sazba minus očekávaná míra inflace. Počítat očekávanou míru inflace je mimořádně složitá věc. To znamená, když vidím nějaké číslo, že úroková sazba je 5% v Česku, 7%, tak to neznamená nic, protože já potřebuju kalkulovat ty reálné úrokové míry. To znamená, 7% nominální úroková míra klidně může být příliš nízká a klidně může být příliš vysoká. Nulová úroková sazba může být příliš nízká, ale klidně může být příliš vysoká. Problém u naší centrální banky je, že stanovala úrokovou míru konstantní a z těch standardních ekonomických modelů, které jsou známy už od 70. let de facto. To pak znamená, že tím centrální banka rezignuje na svoji roli stabilizátora cenové hladiny a ta cenová hladina pak, nebo míra inflace může být jakákoliv a závisí to na jiných křivkách v tom modelu nebo na jiných teda okolnostech. Jestli je 7% úroková míra vysoká nebo nízká, pak vzhledem k tomu, jakou chceme mít inflaci, závisí na tom, jaká je fiskální politika. To znamená, když je fiskální politika expanzivní, tak 7% úroková míra může být příliš nízká. Když je fiskální politika restriktivní, jako se snaží teďka česká vláda, tak ta 7% úroková míra už může být moc vysoká. To znamená, když ta centrální banka zvolí úrokovou míru a fixuje ji, tak inflace je determinovaná, nemůžeme ji determinovat, závisí to na šocích z jiných částí ekonomiky, z fiskální politiky, ale může to být i z nákladových šoků. Takže centrální banka má teďka štěstí, třeba ta naše, že centrální banka má štěstí, že naše fiskální politika začíná být restriktivní pomalu.
Takže žiaden zázrak sa nedieje, alebo narušenie vesmíru v podobe, že zvyšovanie úrokových sadzieb zároveň udržiava rast, všetko závisí od konkrétnych reálnych čísel.
A tú úrokovú sazbu musíme porovnávať s tzv. Tou přirozenou úrokovou mírou. A ne tú nominální, ale tú reálnu.
Ja som seba povedal, že v tejto odpovede teraz si diváci urobia určite predstavu o tom, že kedy príde tá recesia a či majú kupovať alebo predávať.
To v tomhle jako, samozřejmě člověk se snaží o nějaký predikce, ale v tomhle jsem zastáncem Eugena Fomy, to znamená ceny akcí a podobně, aspoň v tom krátkém horizontu, co bude zítra, náhodná procházka, vůbec nevím. Věřím tomu, že trhy jsou víceméně efektivní, to znamená nasály do cen akcí, dluhopisů a tak dále, se už nasály všechny relevantní informace.
Nič to nepovíme.
Takže investiční odporučení nemáte, napřík tomu si myslím, že to byl super rozhovor. Ďakujeme
za pozvanie.
A ďakujeme. Čo skoro naschledanou.
Naschledanou.